Finanční gramotnost českého národa je ožehavé téma. Hodně se o něm mluví, ale málo koná. Pojďme to změnit. Honza a Joli vás společně nasměrují k finanční nezávislosti. V oblasti financí se pohybují přes 10 let a jsou zakladateli finančně poradenské společnosti AMJ Finance. Tak jdeme na to? Udělejte si pohodlí, startuje podcast Finančně gramotní.
Dobrý den, vítáme vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu Finančně gramotní. Naším dnešním hostem je Jana Merunková, spoluzakladatelka neziskové organizace Your Chance, ale také žena, která stojí za mnohými dalšími záslužnými projekty, o kterých se dnes budeme bavit. Jano, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den i ode mě. A jak se máte, Jano, dneska?
Mám se skvěle, mám za sebou fakt jako příjemný den.
Myslím, že nebrání nic kvalitnímu rozhovoru.
Určitě.
Přesně tak, my se taky máme skvěle, takže můžeme začít první otázkou. Kolega už tady zmínil v tom představení, že v podstatě jste spoluzakladatelkou společnosti nebo organizace, která se nazývá Your Chance, tak jestli byste mohla ve zkratce říct ten hlavní cíl, co je náplní téhle organizace.
Tak Your Chance bude slavit svoje 13. narozeniny a tehdy, když jsme začínali, tak jsme byli dvě s Gabinou Štikovou, tehdy Křivánkovou, a říkali jsme si, že začneme učit děti v dětských domovech finanční gramotnost. To byla ta prvotní myšlenka, s kterou jsme Your Chance zakládali, s tím, že velice záhy jsme zjistili, že je potřeba mnohem víc věcí, že v oblasti integrace neexistuje žádný ucelený systém a my jsme docela systémoví a máme docela jako vždycky představu, že budeme dělat věci s velkým dopadem, takže jsme vlastně tu prvotní aktivitu velice rychle rozšířili na dva projekty. Jedno je právě projekt Začni správně, který se věnuje integraci lidí z dětských domovů. Tam jsme vytvořili za tu dobu existence vlastně ucelený systém, takže celoplošně se věnujeme opravdu stovkám lidí, kteří odcházejí z náhradní rodinné péče. Přidali jsme k tomu časem i pěstounskou péči. No a finanční gramotnost tehdy ve školách nebyla povinná. My jsme si říkali, že by to bylo potřeba. Samozřejmě ty snahy a iniciativy tady byly i ze strany jako ministerstva, i ze strany řady dalších hráčů na trhu vzdělávání. A my jsme se do té řady přidali a dneska vlastně máme nejkomplexnější projekt na českém trhu, co se týče finančního vzdělávání ve školách.
Jste vlastně zmínila, že tou první a vnímám tak i tou jednou z hlavních aktivit je finanční gramotnost. Jakým způsobem se dostáváte do škol nebo do těch dětských domovů, protože teď vůbec nechci jako porovnávat naší zkušenost s vaší, protože je to vaše hlavní činnost, ale taky nějakou drobnou zkušenost máme a víme, že ne vždycky to je úplně jako jednoduchý, ne vždycky jsou ty lidé otevření, tak jakým způsobem se do nich k ním dostáváte, nebo jak jste se hlavně dostávali v tom začátku, předpokládám, že ta cesta už je trošku jednodušší, když máte nějaký ucelený program a tak dále, a na tom začátku věřím, že to nemuselo být úplně jednoduché.
Na začátku nás samozřejmě jednak nás ti velcí a řeknu ti opravdu důležití hráči jako ministerstvo školství a jejich odnože typu Národní pedagogický institut, tehdy ještě Národní ústav vzdělávání, tak na nás koukali tak jako, co tady chceme vůbec, jako proč jsme se tady nějak jako vyskytli a ještě pořád jim do toho chceme nějak jako mluvit taky ještě ke všemu. A takže nejdřív to bylo takové jako namlouvání a přesvědčování, že my nechceme jako dělat nějakou revoluci ve smyslu, že bychom chtěli dělat něco, co nebude v souladu s tou strategií, ale že chceme doplňovat spoustu věcí, které už zase oni nezvládají ve smyslu toho obsahu a třeba toho konkrétního aktivního zapojení na těch konkrétních školách. A takže jsme dali dohromady systém certifikací, kde se vlastně určuje ta hierarchie, ta určuje zapojení školy do tématu finanční gramotnosti, hlídá určitou kvalitu. Nechci říct, že jsme polorejch ve škole, máme trošku lepší slovník a jemnější metody, ale vlastně je to o tom, že tam opravdu člověk jako dělá tu odbornou práci, ten doprovod učitelům v tom tématu jako takové metodickou podporu. No takže ze začátku to bylo těžké a bylo to těžké si získat důvěru jak těch odborníků z řad ministerstva, tak z odborníků z praxe. To nebylo zase tak složitý, tam jsme byli docela na jedné vlně. A my jsme tam vstupovali samozřejmě v době, kdy ještě škola neměla povinnou finanční gramotnost, takže my jsme tlačili na to, aby byla finanční gramotnost povinné téma. No a tou dobou ale školy měly zkušenosti s určitým neetickým chováním některých prostě finančních odborníků s tím, že se nabídli, že půjdou do školy, budou tam jako učit tu finanční gramotnost a pak tam se to zvrhlo trošku do nějaké jako více či méně komerční aktivity nebo skryté pod prahové reklamy a tak dále. Takže ta nedůvěra byla. Museli jsme ji překonat. Pro nás to bylo snažší v tom, že jsme byli nezisková organizace. Takže jsme říkali, hele, my nemáme žádný jako důvod vám cokoliv prodávat. My tady naopak, jako ještě vám to tady jdeme přednášet zadarmo, ale máme svý dárce, kteří nás podporují, aby jsme tohle to dělat mohli. Takže se potom nějak ty ledy prolomily a už máme teď za ty leta vybudovaný své jméno.
Kolik těch škol momentálně, aspoň zhruba, je, který prošli tím vaším programem?
Tou certifikací prošlo více jak 300 škol a náš cíl je mít 350 škol na diamantový a zlatý úrovni, což jsou ty dvě nejvyšší, a na úrovni bronz a stříbro, tak mít dalších 500 škol, což jsou jako úrovně, řeknu, regionálně aktivních škol, a ty vyšší certifikace jsou už potom takový pro nás jako krajští a národní lídři.
Co musí ta škola splňovat, aby teda mohla dosáhnout nějakou tu úroveň té certifikace?
Je to o tom, že vlastně ta nejnižší příčka je, řeknu, taková revize školního vzdělávacího programu horizontálně i vertikálně. Jak to znamená vertikálně ve smyslu mezipředmětová návaznost a doplnění nějakých třeba výukových nástrojů, metodický přístup, nějaký trošku třeba rozvinutější, nebo nějaké věci, které ještě nepoužívají. A potom ta horizontální je v podstatě o tom, pardon, já jsem to prohodila, vertikální je mezi třídama, horizontální mezi předměty, tak aby ta síť vlastně byla ucelená. Takže když tam náhodou chybí někde v té mozaice něco, tak to tam spolu s tou školou doplníme, s učiteli doladíme ty věci tak, aby to bylo opravdu ucelený téma. A potom jsou ty návazné další certifikace, kde se prokazuje to, jak na sobě učitelé pracují systematicky v tématu finanční gramotnosti, to, jak se zapojují žáci. A i potom třeba ten diamant, to už je o nějakém větším přesahu, to znamená nějaká spolupráce na komunitní nebo regionální úrovni.
A ta spolupráce je v podstatě v nějaké formě krátkodobější, co znamená to nějaký třeba cyklus přednášek, anebo je to dlouhodobá spolupráce s těma školama konkrétníma?
My se snažíme zůstat se všemi certifikovanými školami v kontaktu. Někdo toho využívá míň, někdo si naopak ještě třeba doplňuje ty další úrovně, takže začnete jeden rok a další dva, tři roky třeba ještě ta škola roste vlastně pod vašima rukama, takže to je super, to rádi vidíme, protože to znamená, že ta škola opravdu to téma vnímá jako nosný, chce ho učit prakticky, chce, aby děti chápaly souvislost toho, co se učí ve škole a jak se to prakticky užije jako v životě, k čemu jim to je. Ty zlaté úrovně jsou navíc spojené třeba s účastí v soutěžích, ať už rozpočtě si to, nebo ve finanční gramotnosti, nebo prostě my jsme byli dlouhodobu jediná soutěž na trhu. Teď se obnovila soutěž finanční gramotnost, takže to zapojení je široký. A je to samozřejmě důležitý sledovat ten růst té školy. Jinak my jako organizátoři různých mezinárodních akcí a aktivit, tak se snažíme zapojovat i další školy, které nejsou certifikované, ale mají o to téma zájem. Takže jsme aktivní v tom, aby školy byly aktivní. No.
Ještě mě možná napadá, pokud by třeba byla nějaká škola, která jako do toho programu jak vstoupit nechce, nebo prostě s váma nechce spolupracovat, ale měli by zájem spolupracovat jednotliví učitelé, tak je tahle ta možnost, nebo prostě musí vstoupit do toho programu celá škola? A...
No, samozřejmě učitel si může od nás vyžádat třeba nějakou metodickou podporu nebo nějaký konzultace. Děláme projektový dne pro školy, takže v tomhle směru to je záležitost nějaký komunikace, ale ono to vždycky začíná jedním učitelem, to není, jako ono se řekne škola, ale kdo je škola? Jo, to jsou ty lidi, kteří tam učí, takže někdy iniciativa jde ze strany vedení, což je ta jako super varianta. Na druhou stranu, když se s tím ty učitelé přijdou sami a dostanou jenom jako zelenou od toho vedení, tak je to přece mnohem lepší, protože vidíte, že ty učitelé to baví, že chtějí to téma nějak jako rozvíjet dál.
Dokázali, nedostali přikázaný, ale
a
prostě
přesně přinesou si svoji vlastní nějakou aktivitu a když mají osvícený vedení a to jim v tom, jako řeknu, v uvozovkách nepřekáží, tak přece to je ten nejlepší přístup, co může učitel mít.
Mě se zajímalo, jste zmiňovala, že je to napříč těmi předměty, tak do kterých předmětů se vlastně dá zapojit nebo se zapojuje potom v praxi ta finanční gramotnost?
Je to opravdu celá škála předmětů a někdy mě to až překvapuje, kde všude se dá učit. Jo. Já jeden příklad vám pak řeknu, jako je raritní jako potom, ale standardně to je samozřejmě matematika, zapojuje se čeština, můžou se zapojovat cizí jazyky, protože můžete to jako psát eseje na různý témata samozřejmě. Potom je to vždycky ve společenských vědách, takže za nás to bývala občanka, ještě jako za naší generace, takže tyhle ty předměty samozřejmě s tím logicky souvisí, ale měli jsme na jednom kulatém stole pána z prvního stupně, pana učitele, a on říkal, no v hudebce, tam toho máte, my jsme na něj koukali, jako jak chce učit v hudebce finanční gramotnost, no to je takových písniček, jako co je, měla babka čtyři jabka, jo, ty tam začnete počítat, jo, a teď jako, my jsme tam, fakt jsme na něj koukali, a, jo, a teď jako, to je totiž o ty kreativitě toho učitele, jo, a v ten okamžik to ty děti vlastně může bavit a když by takhle jenom si zaspívali písničku, tak možná ani nepřemýšlejí o tom smyslu, o čem se zpívá. No, tak to je jenom taková, jako, to je takový bumbonek.
Že když se chce, tak prostor, kde všude
jo, ale
vzdělávat.
Ono třeba můžete vzít, vemte si třeba fyziku, chemii. Jako i tam můžete nad třeba nějakými tématy přemýšlet v souvislosti, jak se to dá použít v praxi. Jak se některé objevy z chemie, z fyziky, z jiných věd vlastně dostali do komerčního prostředí, jak se dali kapitalizovat a tak dále. Teď to jsou přece témata, které možná nejsou prvoplánově v tom předmětu, ale pokud chceme učit v souvislostech, tak tohle to je to první, co by člověka mělo napadnout. Proč se učím něco o brýlích a jak to, jo, o úhly, zrak a tak dále. A teď jako máme tady Vichtrleho, že? A takovéhle věci, to je přece krásná matematika a podnikavost a to jsou všechno témata, které se tam dají jako spojit.
To je moc hezký, to je škoda, že to za nás nebylo, to je s váma absolutně souhlasím, že pokud to je v kontextu, tak potom i ty děti to bude víc zajímat, protože chápu vlastně, proč to mě učit a není to jenom kvůli tomu, aby dostali potom dobrou známku při nějakém zkoušení nebo při nějakém testu.
My jsme mohli začít vydávat ten podcast daleko dřív, že?
Já myslím, že je důležité kritické myšlení. Že jako začít ty lidi učit přemýšlet v souvislostech, zvažovat možnosti, zvažovat souvislosti, kdy to přece je to, co potom člověk v životě nejvíc potřebuje. A tohle to se úplně nabízí.
Je to tak. Ještě možná napadá, jde víc o vzdělávání učitelů nebo těch žáků, anebo to je úplně na stejno, protože ta naše drobná zkušenost je vlastně o tom, že třeba ve školách, ve kterých jsme byli, tak si nás sice jakoby nějakým způsobem pozvali, aby jsme přednášeli těm dětem, ale vlastně když jsme potom viděli, jakým způsobem jsou finančně gramotní ty učitele, některý teď jako nechci házet všechny do jednoho pytle, říkám fakt jako soudíme z nějaký krátký zkušenosti, tak jsme ale vlastně usoudili, že jako daleko víc by bylo potřeba vzdělávat právě ty učitele, který potom mají dlouhodobě vliv na chování těch dětí?
Souhlasím.
Jo?
Ano. Takhle, pokud chcete mít, řeknu, nekonečný biznis a máte dostatečně dárců a podporovatelů, můžete učit děti. Pokud chcete udržitelnost, musíte učit učitele. Jo, tam jako my se snažíme držet to maximálně v tom pracovat s učiteli, ale třeba projektový dny děláme i pro žáky, ale ideální kombinace je, že se udělá školení o projektových dnech pro učitele a my tam potom s nima jdeme jako určití mentoři, konzultanti, já nechci říkat supervizor, to je trošku takový tvrdý, ale prostě ten doprovázející odborník, který s tím má větší zkušenost. Takže ideální kombinace pro školet učitele v tom, jak se dělají projektový dny a potom s nima třeba nějaký jeden, dva reálně zrealizovat tak, aby jim tam člověk stál jako opora v zádech. No a potom už nás tam nepotřebujou. A to je náš cíl. My nepotřebujeme, aby jsme se vraceli do několika škol pořád dokola. Jo, my chceme opravdu ten impact jako mít celorepublikový.
Faktem je, že kromě učitelů, tak ještě bych řekl větší dopad na ty děti a na jejich vzdělávání už v té finanční gramotnosti nebo i samozřejmě v jiných oblastech, tak mají potom samotní rodiče. Tak máte třeba nějaký tip, nebo jestli s tím třeba i pracujete přímo potom třeba i s rodiči jako takovými, nebo jestli máte nějaký třeba tip pro rodiče, jak v podstatě správně děti od už nějakého, řekněme, brzkého věku vzdělávat tak, aby byli co nejlépe připravení potom v rámci té finanční gramotnosti do budoucna.
Já možná ještě, pardon, ještě to doplním, anebo případně tip, anebo třeba i možnosti, kde by mohli získat nějaký materiály, který potom vlastně můžou ty rodiče použít pro tu výchovu těch dětí.
Ano, rodiče jsou největší, ten, kdo nejvíc ovlivňuje svoje děti, jednoznačně. Škola může dát určitou alternativu. Jo, my jsme třeba hodně řešili, že na druhém stupni, tam, kde se už láme takový to, jako že děti už mají svůj názor na některé věci a na rodiče a na všechno možné, tak pořád ale tam zůstává taková ta, takový ten postoj, že prostě rodiče, pokud je mám rád, tak budu vlastně jakoby kopírovat jejich chování. A zejména v těch sociálně slabších rodinách to tak je. A tam je potom důležitý vysvětlit těm dětem, že když se budou chovat jinak, když se budou jinak rozhodovat, tak tím nedávají najevo to, že nemají rádi svoje rodiče, že musí tohleto pochopit, že to jsou dvě různé věci, že si můžu uchovat lásku k rodičům, ale můžu mít jiný vzory, podle kterých se budu rozhodovat. Třeba to, že se naučím prostě nežít na dávkách jenom a fakt chodit pracovat a hledat nějaké varianty třeba nějakého vyššího vzdělání a tak dále. Takže to jsou věci, které jednoznačně se musí řešit a jsou regiony, kde je to velice ožahavý téma a je potřeba to tam otevírat docela pravidelně. No a potom jsou samozřejmě běžné školy, běžné rodiny, jako ta většinová populace, kde rodiče se určitě snaží nějakým způsobem víc penězi, dobře se o ně starat, někomu se to daří líp, někomu hůř a děti můžou dostat ve škole ten návod a leckdy to může být i dobrá inspirace, když dostanou nějaký zajímavý domácí úkol a ta rodina se nad tím potom musí společně zamyslet, tak to leckdy může být inspirace pro rodiče jakoby takovou jako nenásilnou formou. A jinak my samozřejmě téma rodičů a zapojení rodičů do finančního vzdělávání řešíme. Hlavně teda v téma, tohleto téma je cílem Global Money Week. Tam jako máme jako národní téma zapojení rodičů do finančního vzdělávání. Takže to je celonárodní výzva, tak bych to jako řekla. Rodiče, že by dobrovolně se chodili učit, to úplně ne. Ale když na ně jako nastražíme určité malé drobné pasti, jako, tak ve smyslu jako koncert youtuberů, který budeme třeba organizovat 11. března v rámci Global Money Week, tak tam bude jako zábava pro děti, spojená i s finančním vzděláváním. A při té příležitosti na relax zóně bude nějaká zábava pro rodiče. Když už tam ten člověk jako stojí, čeká na to dítě, až se tam jako vyfotí s těma všema svýma oblíbencema, tak proč si něco nepřečíst, neudělat si kvíz, nepopovídat si s konzultantem, který tam stojí. Takže to je jedna taková možnost třeba. A jak jste se ptali na ty materiály, tak my třeba máme takový takovou inspirativní knížku, kterou v podstatě můžeme za poštovní zadarmo poslat. Jmenuje se Na penězích záleží. Je to jedna z knížek, kterou jsme vydali a je to vlastně takový manuál nebo přehled toho, kde najít hry, odkazy onlineový, offlineový, všechny možné. Je to taková jako, je to takový katalog nápadů, co dělat s dětma, aby jsme si rozvíjeli jako rodina finanční gramotnost.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Mám osobně takový pocit, že v poslední době se o finanční gramotnosti hodně mluví, v médiích vzniká spousta projektů. I my vlastně v intro našeho podcastu máme, že se o finanční gramotnosti hodně mluví, ale zároveň tam dodáváme, že se málo koná. Tak máte vy pocit, že za tu dobu, co se tomu věnujete, vlastně tu řadu let, tak že dochází k nějakému posunu a zlepšování se toho tématu obecně?
Mě těší, že vnímáte, že se o tom ještě furt pořád mluví, jako, že, protože já jsem měla takový lehký pocit, že my jsme tady byli před tím, než se o tom mluvilo, pak když to bylo hodně moderní a teď jsme tady furt, i když to je už jenom potřeba. Jo? A to, jako, takže já jsem takový ten jako hlavní bod viděla jako už za námi, takže mě těší, že jako to vnímáte ještě pořád.
Možná to máme zkreslení tím, že v tom oboru trošku jsme, ale jako beru, že...
Ne, finanční gramotnost samozřejmě je téma, který se opakovaně vrací do médií. To, taky se o to snažíme, celá řada hráčů, kolegů, odborníků, takže neustále novinářům podsouváme, že finanční gramotnost je potřeba otevírat pravidelně jako téma v novinách a ve všech různých formách jako dalšího vysílání třeba. Takže to jsem ráda, že to takhle vnímáte, protože to je známka, že tu práci děláme dobře v tom tlaku na ty média. A já si myslím, že finanční gramotnost je potřeba a bylo by potřeba se dostat víc právě k těm dospělákům, protože k dětem se dostaneme skrze školy, skrze učitele, spousty aktivit, pořádají se kempy, pořádají se různé aktivity v průběhu školního roku, o prázdninách. To se jako, děti se k tomu dostanou. Jak jsme je to naučili, to získáme tu informaci tak třeba za 5-8 let od těch, kteří tím projdou teď nějakých pár let. Samozřejmě už máme nějaký první data, protože finanční gramotnost je povinná více jak 10 let. Ale ještě to je furt takový střípek, jako ta generace ještě není úplně tolik finančně aktivní. No, ale pořád, je to, zlepšuje se to.
A vlastně jenom, pardon, že vám do toho skáču, ale v podstatě říkáme, že je jakoby povinná, ale pořád je povinná pouze v tom, že teda je zapojená do některých předmětů, ale samotný předmět, finanční gramotnost...
Ani nebude. To nebude. Ani není cílem. Protože to bychom se zase dostali do toho nekontextového vyučování. A my naopak chceme, aby se témata jako podnikavost, jako finanční gramotnost učili v kontextu. To znamená, potřebujete k tomu i tu další látku, s kterou to potřebujete spojit.
S kterou to souvisí.
No, to možná to mají na obchodních akademiích nebo někde možná na Gimplu mají jako rozumím. Samostatný předmět, ale není to účelem.
Dalším projektem, který jste už trošku naznačila, tak kromě finanční gramotnosti je i to, že pomáháte s adaptací dětí z dětských domovů, aby potom byli schopní co nejplynuleji přejít do toho běžného života po tom dětském domově. Název toho projektu je Začni správně, tak jestli byste popsala, jak konkrétně vlastně probíhá tady ta činnost.
Začni správně je projekt aktuálně celorepublikový, to znamená, máme navázanou spolupráci zhruba z 85% dětských domovů. Na ten zbytek ne, že bychom neměli zájem s nimi spolupracovat, ale jsou tam třeba děti, které jsou příliš malí a nedosahují ty naší cílové skupiny, s kterou pracujeme, nebo mají prostě nějaký svůj lokální projekt, který řeší jako to, co my řešíme na té vyšší, jakoby celostátní úrovni. Takže, ale jsme v kontaktu v podstatě, dá se říct, se všemi. A navážeme tam tu spolupráci tak, že přes dětský domov se dostaneme k těm, kteří se připravují na odchod. Pro ty připravujeme projektový skupinová setkání, to jsou pravidelně vždycky ve spádové oblasti se koná nějaký tematický setkání. Je to jednou za měsíc, v některých regionech jednou za dva měsíce, tak aby jsme vlastně měli pořád aby jsme budovali důvěryhodný vztah. Protože to, co nejvíc vlastně ten mladý člověk, který odchází, potřebuje, je mít někoho, na koho se může spolehnout, že mu dá dobrou radu. Ne, že jako to bude nějaký kámoš, který zrovna, s kterým se zrovna zkamarádil před dvěma dny a už jsou to kámoši na život a na smrt. Ale a potom to podle toho taky dopadá, když tyhle ty ultra krátké vztahy jako začnou nějak ovlivňovat. Třeba to, že domluvíte někde práci, bydlení, všecko a ten, ale kámoš mi řekl, jako, a on tam vydělává takový peníze a teď tam jako řešíte tohle, tak musíte mít potom tu váhu toho leadershipu a toho navázaného dlouhodobého vztahu, abyste tady proti tomu byli schopni stát a čelit tomu. No a potom, když ten mladý člověk odchází, tak ho napojujeme na mentoring, to znamená má individuálního mentora, který vlastně je pro něho tou klíčovou osobou, řeší s ním úplně všechno, co je potřeba, vztahy, bydlení, práci, komunikaci s úřady a to je práce, ke který se ten mentor uvazuje třeba na 2-3 roky. To není jako, že teď budeme půl roku něco řešit a už jako se ten člověk postaví sám za sebe. No.
Jsem se právě chtěl zeptat, jestli máte potom zpětnou nějakou vazbu a teď nechci úplně přímo nějaký konkrétní procento, ale jestli prostě obrazek o tom, jak moc se potom těm dětem daří v tom životě reálným uspět, tak předpokládám, že asi tím, že mají toho mentora, tak přes toho mentora se to dá celkem dosledovat.
To je tam řízený, to je řízený vztah, takže určitě. No. Tam jako nemáme, já teď, to by byla dobrá otázka na moji kolegyni, jaký je přesný procento jako úspěšnosti, ale u nás spíš se počítají ty drobný procenta neúspěšného zapojení do života, když to řeknu, protože ten, kdo si chce nechat pomoct, tak u nás jako se opravdu během těch let prostě postaví na nohy. Někomu to jde rychlejš a do roka nás nepotřebuje nebo do roka půl a už potom jenom s námi zůstane v kontaktu, jenom se občas pozve, řekne co a jak, nebo my se mu pozveme, pozveme ho někam na nějakou akci. Zase, aby třeba sdílil svůj příběh s tím, koho to teprve čeká. A pak jsou lidi, který máme v projektu řadu let, protože prostě ta situace je těžká, jsou v tom třeba i malí narozený děti a tak dále, takže ta podpora je prostě potřeba delší. No a pak je krásný, když už vás někdo jako fakt nepotřebuje, už pár let jako víte, že vidíte na Facebooku, že jako žije si svůj dobrý život a nejednou pozve, vám přijde pozvánka na svatbu a tak to obrečíte. No. Jako vy chlapi asi ne, ale my jako, my jo.
I chlapi občas brečíme. Ale nikomu to neříkejte. Nebo ne o nás dvou.
Je to strašně fajn, když můžete sledovat tyhle ty úspěchy, jako že přijde pozvánka na maturitní ples a že přijde prostě zpráva, že se přestěhovali a už prostě čekají rodinku a jsou to takové ty pozitivní věci, které nás samozřejmě těší. No a děláme Bílý vrány, to je edice knížek Hejnobílejch vran, kde sbíráme tyhle ty příběhy a vydáváme to jako rozhovory právě s těma lidma. Takže máme 5 knížek hotových, to znamená 50 rozhovorů. A
ono tady ty příběhy asi potom můžou pomáhat právě i dost těm dětem, který teprve jsou ještě v tom dětském domově a čeká je tady ta cesta, aby vlastně měli, protože jste sama už zmínila, že častokrát u těch dětí není ani tak třeba problém v tom, že by sami nechtěli, ale že vlastně pořád stahuje ta jejich rodina, na kterou mají vazbu a která bohužel většinou není úplně funkční. Takže vlastně si můžou v těch, kteří už tu cestu mají za sebou, vlastně vytvořit ten pozitivní vzor, že se vlastně dá i chovat jinak a ten život si zařídit trošku jinak.
Jednoznačně. A proto my i udělujeme cenu Bílá vrána. Vždycky je to pod záštitou primátora nebo paní primátorky ještě tehdy. Už to je pár let, co tu podporu takhle máme. A díky tomu teda máme i k dispozici nádherný prostory, takže velice reprezentativní rezidenci primátora. pro účely vlastně slavnostního předávání těchto těch pírek našich, protože máme takový křišťálový pírka Lasvit, jako česká velká krásná značka, tak nám dělá křišťálový peříčka z bílejch vran a my je rozdáváme těm, kteří mají zajímavý inspirativní příběh, který právě může sloužit těm, který teprve ten odchod z děcáku čeká.
Já přeskočím takhle plně k dalšímu projektu, který mi osobně se hodně líbí. Je to projekt Podnikavost, to říkám správně. Jehož cílem nemusí být ze studentů nebo z mladých lidí dělat budoucí podnikatele, ale spíše naučit být podnikavými, což se může občas jakoby lišit. Jinými slovy, být vlastně aktivní a mít chuť se učit nějakým způsobem nové věci. Tak jak se třeba děti do tady toho projektu můžou zapojit, nebo co všechno to obnáší, protože asi předpokládám, že tam těch oblastí, v kterých se můžou nějakým způsobem zapojit, je víc?
No, tohle to je zrovna projekt, který u nás čeká na to, až jako rozkvete jeho čas a až jako bude moct nabít těch rozměrů, který si od něho slibujeme, protože podnikavost teď slouží jako rozcestník informací, zejména pro dospělí a pro učitele. O tom, co to vůbec podnikavost je, jak jste správně řekl, lidi zaměňují podnikání a podnikavost, takže podnikavost je schopnost člověka vlastně vidět určitý příležitosti, využít je, přetvořit je do nějaký svojí životní šance třeba a růst na tom ekonomicky, osobně a tak. Takže to jsou věci, které jsou samozřejmě s podnikavostí jako spojené, ale je potřeba k tomu ještě dodělat řadu dalších věcí. My tenhle ten projekt máme teď v takovém módu spíš jako informačním. Není to zrovna věc, která by běžela teď úplně nejvíc. My to máme hodně zakomponovaný pro děti právě v té projektové výuce. Takže když děláme projektový dny, tak je to jednoznačně podnikavost v praxi. Nemáme jakoby speciální nějaký kurzy podnikavosti nebo něco takového. Vlastně nejvíc se tomu teďkon aktivně věnujeme v projektu Vítej v Česku, kde jsme zapojovali vlastně ukrajinské děti a mládež do našeho prostředí a pomáhali jsme jim s adaptací. A tam vyloženě pro ty 15+ máme modul podnikavost a to je prostě samostatný téma. A tam je to hodně o sebepoznání, o hodnotách, o tom, jak vlastně se v tom novém prostředí zorientovat a tam ty podnikavosti je extrémně potřeba, takže samozřejmě nejenom jako ty jazykové znalosti doplnit a tak dále, ale jako být podnikavý a najít si tu cestu mezi ty nový přátelé, najít si cestu do školy, protože je řada problémů u těch starších dětí, aby se mohli zapojit do našeho školství, protože naše a ukrajinské školství není úplně kompatibilní. Takže tam vlastně my jsme vydali i knížku, která se vyloženě jmenuje Podnikavost a rozvoj podnikavých kompetencí, takže tam vlastně teďko máme nejrozvinutější část přímo tady v tom projektu.
A teď ten projekt teda pochopil jsem správně, že jako je to teda v nějaký takový, řekněme, mezifázi.
Je to ve fázi, vlastně je to informační teďko stránka, která se věnuje tomu, co kde můžete o podnikavosti vlastně jako zjistit, co se dá dělat, jak se dá na některé projekty napojit. My sami máme podnikavost uchopenou vlastně ve všech aktivitách, začni správně i ve finanční gramotnosti, ale nemáme jakoby teďko žádný speciální program rozvoj podnikavých kompetencí. Ale možná to teď díky tomu, že jsme napsali tu knížku pro ty ukrajinský žáky a je v češtině. Tak vlastně můžeme
tak
asi,
vlastně.
Takže máme hotovo a můžeme, to je dobrá výzva, možná můžeme otevřít nějaký víkendový kurz.
Teď z toho našeho povídání, tak si říkám, že vlastně většina těch projektů, který vy zaštiťujete v rámci Your Chance, tak by mělo za nás pravděpodobně zaštiťovat nebo se tomu věnovat ministerstvo školství na nějaký centrální úrovni, což možná do otazníku se děje, anebo se to spíš neděje?
No, děje se to samozřejmě. Děje. My jsme ve velmi úzkém kontaktu s ministerstvem školství. Já jsem členkou mezirosortní skupiny ministerstva školství a financí, kde se vlastně tvořila národní strategie finančního vzdělávání, standardy výuky finančního vzdělávání. Takže to jsou věci, které jsou koordinované. Nejsme piráti tady nějaký, teď se nechci dotknout politiky, ale neděláme tady nějaký nebo partizánský jako nějaký věci, jako... Mně se to daří tady zase s Válkou.
Že... Ne.
Takže ne, nemáme jako tyhle ty ambice být v nějaký jako šedý zóně toho, co, že tady něco jako tajně vymyslíme a uděláme. Ne, je to plně koordinovaná činnost. A naopak jsem velice ráda, že od září funguje docela jako intenzivní platforma pro koordinaci vlastně subjektů ve finančním vzdělávání. Takže to je super, protože potom jsem volala několik let a dala jsem výzvu nadaci České spořitelny, aby se tady toho ujali a neříkám, že to bylo na můj popud, ale možná někdy nějaký střípeček, jako že to opravdu vzali za svý a vlastně vytvořili tady ten prostor. To je strašně důležitá věc. Nemusí se teďko... můžou se koordinovat činnosti a nemusí vznikat věci dvakrát. Když se tam ty klíčoví hráči si jdou kolem stolu. A to není o tom, že si tam něco rozdělíme, ty budeš dělat tohle a my tohle. Ale vidíte, kudy ten trend jde, čemu se kdo z nás jako věnuje, kde máme ten fokus a můžou tam vzniknout právě takový ty mezery, kde je potřeba, aby se toho někdo ujal. Nebo naopak je vidět, že tady děláme tři lidi to tež. Pojďme si říct, jako, co z toho dělá, kdo opravdu nejlíp a ten další subjekt může a nemusí couvnout z toho, z té aktivity, ale dá se to minimálně jako nějak diskutovat. Jo? Takže za to jsem strašně ráda, že taková činnost je koordinovaná, protože peníze jsou v tomhle směru omezený, všichni žijeme z nějakých darů, podpor, dárců. Proč plýtvat peníze dárců na to, aby jsme dělali tři stejnou věc?
Něco, co už je o to. Já možná jenom nechci žolem učit z myšlenky, ale my se známe už pár let, tak možná to. Já možná spíš jenom jsem tu jeho otázku pochopil tak, jestli vlastně to nemělo být tak, že ministerstvo nebo nějaký státní organizace chodí a hledají ty cesty nebo vytváří nějaký subjekty. Já spíš mám pocit, že vy jste vlastně jako vznikli s tím, že chcete pomáhat a pak třeba jste se dostali k tomu, že jste se spojili jako na některých těch činnostech s tím ministerstvem nebo s nějakýma jinýma subjektama. Tak.
Že vlastně vznikne ten nápad někde na úrovni vlastně řekněme organizace jako jste vy, vašeho typu a pak teprve teda dobře, když jako se to líbí ministerstvu, tak jako ano, tomu dá jako ten punc, ale že vlastně je to trošku i z mýho pohledu, třeba to tokrát nevidíme, ale jako vlastně zvláštní, že vůbec je vlastně potřeba, to vznikaly takhle samostatný organizace, než to rovnou z toho ministerstva.
To je právě potřeba. Teď tomu se říká občanská společnost. Kdo sedí na tom ministerstvu? Taky lidi, kteří mají děti ve své škole, někde nejblíž a taky sledují nějaké potřeby a tak dále. Akorát, že my, když se rozhodneme s Gábinou, že zítra jako začneme realizovat nějaký projekt, tak u nás od myšlenky k činu to je v řádu hodin. Jo? A říct si někde někomu o nějaké peníze. Někteří dárci jsou u nás zvyklí na různá překvapení, tak mají taky nějaký budget na překvapení, řekla bych. A zkuste jako manévrovat takovou tu velikou zaoceánskou loď. Jo. To je něco jiného, než když otočíte tím motorovým člunem. No, to je jiný prostě. My jsme ten malý člun, který si jako dokáže, jako už jsme trošku vyrostli, možná už jsme malá jachtička, jo, ale pořád jako otočit malou jachtou je lepší a rychlej, nebo lepší, je rychlejší, než otočit za oceánským parníkem. Jo. A to je to ministerstvo. A tam to jede. A ještě se jim tam střídají ministři. A tenhle má různý priority a tenhle má jiný priority. A někdy to je jako dynamická osobnost. Někdy to je člověk, který má jako ještě jiný zájmy.
Který se probudí, až mu skončí to volební období.
Já jsem to tak nechtěla říct, to jste řekli. Takže jako měli jsme už hodně ministrů za tu naši dobu existence. Takže prostě víme, že u někoho máme větší, jako dopřává nám více sluchu, u někoho je to složitější. Jo?
Rozumím.
Takže tomu se říká občanská společnost. A pokud občané jsou bdělí, tak zjistí, že je něco potřeba řešit. A tak se založí nějakou neziskovku a to téma řeší. A když jsou dostatečně vytrvalí, tak to pak řeší i s tím ministerstvem.
Posloucháte rádi životní příběhy a osudy lidí, kteří své aktivní roky prožili v divokých devadesátkách? V podcastu Old Schoolers vám Tomáš Nezmeškal každý týden představuje zkušené biznismeny a zajímavé osobnosti. Zkrátka inspirativní lidi, kteří našli své poslání a nebáli se plnit si své sny. Jak se dopracovali až tam, kde jsou dnes? Podcast Old Schoolers nejlepší scénáře dokáže napsat jen život sám. Odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Chápeme.
Hezké přirovnání. Od roku 2017 jste vlastně národními spoluorganizátory Světového týdne vzdělávání o penězích. Vy už jste vlastně zmínila ten název Global Money Week, který letos proběhne v březnu, jestli to říkám správně. Můžete trošičku víc podrobněji, protože jste to nakousla, prozradit, co je tématem tohohle z toho týdne a co vlastně pro koho je určený a tak dále?
Tak na mezinárodní úrovni se to téma jmenuje Plan Your Future, Plant Your Money. Jo, trochu se to do té češtiny jako hůř překládá, aby to dávalo nějaký jako, hezký význam. Jo, takže když se budete starat o svoji budoucnost, budete když se budete starat o své peníze, budete poroste vám vaše finanční budoucnost. Jo. My to máme na český úrovni stažený na téma kompetence pro finanční zdraví. Protože v ní máme důležitost toho, že ne znalosti, ale kompetence, to znamená schopnost uplatnit určitou znalost v praxi, je to podstatný. Takže naše národní téma je kompetence pro finanční zdraví a jejich rozvoj. A můžete se kdokoliv, individuální člověk, neziskovka, škola, nebo jakýkoliv jiný organizátor se může připojit. Stačí se zaregistrovat u nás na stránkách, nahlásit, že budu dělat akci. Malou, velkou, to je na každém a na jeho možnostech. A tím vlastně se zapojí do toho světového hnutí. Ten týden od 20. do 26. března je ten oficiální týden. Třeba na děcákách máme víkendový akce, takže tam to běží všechny víkendy v březnu, protože prostě to by se nedalo reálně zvládnout za nějaký dva víkendy kolem tady toho data. Takže to záleží prostě na každém, jak si to jako uchopí a zorganizuje. Přednášky, workshopy, setkání s odborníky, setkání s podnikateli, prostě povídání si na téma kompetence pro finanční zdraví. Co to znamená? Jak se k tomu člověk vůbec může jako dostat, že se jako, že nějak systematicky se rozvíjí. Pro malé děti, pro dospěláky, pro seniory. Samozřejmě největší cílová skupina je děti a mládež, a mladí dospělí, ale když uspořádáte akce pro babičky a dědečky v seniorském domě, super. Jo, můžete tam vzít někoho ze středoškoláku a tím vysvětlí, jak se používá internetové bankovnictví nebo něco. Jo, nebo můžete pozvat odborníky z bank nebo z finančních institucí. Tenhle ten týden prostě všechno běží zadarmo v dobrovolnickém režimu, takže my máme celou řadu odborníků, kteří se nám nabídli, že budou jezdit po republice. Máme nějaký spádový oblasti, kde můžeme nabídnout volný termín ještě k dispozici, takže můžete se zapojit taky.
Dobře, to rádi uděláme. Možná tady tím vyzýváme i některé naše kolegy, nemyšleno jenom z naší firmy, ale i z oblasti finančních poradců. Pokud by měli zájem, tak ať se určitě vám ozvou. A myslím si, že čím víc lidí se do takového projektu zapojí, tak tím líp.
Mně se moc teda ještě líbí to motto, nebo ten citát, nebo jak to správně nazvat, že aby člověk mohl plánovat, nebo když plánuje svůj budoucnost, že musí plánovat i své peníze. To si myslím, že je věc, která je velice podstatná, což je takový vlastně jako, jak bych řekl, hlavní nějaká message, kterou snažíme mi předávat lidem, tak to se mi líbilo, to možná můžeme používat, jestli vám to můžeme takhle
to si vypůjčit určitě, od vás. To si určitě můžete vzít. Já bych jenom ještě možná lidi vyzvala k tomu, aby se nebáli mít velký sny a k těm si našli i ten finanční ekvivalent a hledali tu cestu, jak si ty sny splnit, protože já mám pocit, že lidi se bojí protože byl covid, protože je válka na Ukrajině a tak dále. Lidi ztratili trošku sny a přestali věřit tomu, že věci se můžou dít jako skvěle. A bude se vám dít v životě to, co si budete přát a za čím si půjdete. Finančně i osobně. Prostě člověk musí mít nějaké nastavení toho, že vím, co chci. To je ten, to je ta nosná část toho rozpočtu. A potom k tomu hledat ty cesty, jak si to můžu dovolit. Protože spousta lidí řekne, no, mám příjmy, podívej se, jaký všechny mám výdaje, nic mi nezbyde, tak to si nemůžu dovolit. A já říkám, ne, ne, ne. Ta základní otázka je, jak si to můžu dovolit. Ne, to si nemůžu dovolit, jako konstatování.
Takže. Krásná rada, krásná message na závěr. Moc děkuji za příjemný rozhovor a mějte se hezky. Naschledanou.
Jano, já taky děkuji, že jste dorazila. Přeju vám nejen osobně, ale vaší společnosti nebo organizaci Your Chance, aby se vám dařilo a abyste dál pomáhali tady těma potřebnýma projektama. Takže děkujeme a mějte se hezky.
Díky za pozvání. Naschledanou. Mějte se krásně.
Všechny díly tohoto podcastu si můžete poslechnout v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Začněte nás odebírat a buďte finančně gramotní jednou provždy.